Po, realisht është problematike në praktik kjo çështje që tani më është shprehur edhe nga raporti i progresit që prokurorët dhe gjyqtorët nuk i konsiderojnë si vepra penale, veprat e shpërlarjes së parave, përderisa ato nuk janë të ndërlidhura me një vepër tjetër penale. Bazuar në kodin penal të Republikës së Kosovës, kjo çështje është shumë e qartë, për shkak se shpërlarja e parave është vepër e veçantë penale dhe që nëse e shohim në elementet apo në figurën e veprës penale, nuk e kërkon ndërlidhje me ndonjë vepër penale tjetër. Për këtë arsye, definitivisht se duhet të ndryshohet kjo qasje në atë mënyrë që luftimi i pastrimit të parave të fokusohet edhe vetëm në pastrimin e parave.